subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax sabti ah 17ka bisha Disembar sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland oo markii ugu horreysay sheegay in sanadka fooda nagu soo haya ay Soomaaliland ka dhici doonto doorasho.
Wuxuu leeyahay oo uu noqon doono insha allahu sanad doorasho midlaxay bilaabaysaa 18-ka bishan, waxay dhammaanaysaa 18-ka January. Waagii waangelintii qaranka gudaha waxaan ugu baaqayaa ciddii ama kaarki ka lumay ama meel badelinaysa ama imika soo gaaray da'di la qaadanayay in la siiyo fursad.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan kumanaan qof oo ka mid ah dadkii ay soo barakicisay abaarta ka jirta Soomaaliya oo magaalada Kismaayo lagu qeybiyey raashin mucaawino ah. Waalidiinta waddanka Kanada oo ka cabanaya mushkiladaha ka haysta helitaanka dawooyinka xanuun baabi'iyaha ee lagula tacaalo qandhada carruurta yaryar, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa taageertay in lagu daro dooda miisaaniyadda maalgelinta dowladda federaalka ee sharciga ee uu ansixiyey aqalka sare ee sanadka toddobaadkan, kaasoo ka mamnuucaya shaqaalaha dowladda federaalka ee Mareykanka inay isticmaalaan aaladda TikTok ee Shiinaha laga leeyahay. Afhayeen u hadlay Pelosi ayaa sheegtay inay taageersan tahay in lagu daro qodobka TikTok dooda golaha wakiilada ee toddobaadka soo socda. Taageerada Pelosi oo ay weheliso tan Kevin McCarthy oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda jamhuuriga ee aqalka ayaa si weyn u kordhinaysa fursadaha ansixinta miisaaniyadda dowladda federaalka. Sanadka ayaa arbacadii u codeeyey hindise sharciyeed uu qoray senator Josh Hawley oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, kaasoo shaqaalaha dowladda ka mamnuucaya inay abka TikTok ku isticmaalaan kombyuutarada iyo taleefanada dowladda. Waxay ahayd tallaabadii ugu dambeysay ee sharci dejiyayaasha Mareykanka ay ku caburinayaan ama ay ku caburiyaan shirkadaha laga leeyahay Shiinaha, iyadoo ay jirto walaac amniga qaranka Mareykanka ah, kaas oo Beijing ay u adeegsan karto aaladda nooc basaasnimo ah. Magaalada caasimadda ee Ukraine ayaa waxaa jimcadii ka dhacay duqeymo xoogan kadib markii ciidamada Ruushka ay darsano gantaalo ah ku garaaceen guud ahaan dalkaasi oo dhan, taas oo keentay koronto la'aan baahsan iyadoo lagu jiro xilliga qaboobaha iyo dhibaato dhinaca biyaha ah, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine. Magaalada Kiev ayaa shalay wajahday weerarkii ugu xooganaa tan iyo intii uu bilowday duulaanka Ruushka oo galay bishii tobnaad, iyadoo weerarada sidoo kale lagu bartilmaameedsaday kaabayaasha muhiimka ah ee ilaa iyo 6 magaalo oo Ukrain ah. Ugu yaraan 13 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeymihii ka dhacay magaalada Kharkiv-ri. Waxaa guud ahaan dalkaasi oo dhan laga maqlayay dhawaaqa rasaasta hubka difaaca hawada, qaraxyo iyo siiriga digniinta ee dadka loogu sheegayo inay ka gabadaan duqeymaha. Magaalooyinka Kharkiv, Sami, Kharkiv-ri iyo Zaporizhia ayaa ka mid ahaa magaalooyinka la beegsaday kaabayaashooda muhiimka ah, iyadoo taliyaha ciidamada Ukrain uu sheegay inay qabteen 60 ka mid ah gantaaladii lagu weeraray dalkaasi. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jimcihii shalay sheegay in sanadka soo socda ee 2023 uu Soomaaliland ay ka dhici doonto u noqon doono sanad doorasho. Hadalkan ayuu ka jeediyey furitaanka ciyaaraha horyaalka kubadda cagta. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Qadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrinta diiwaangelinta ee somalilan ka bilaabmi doonta 8-ka bishan aynu ku jirnay ee diisembar. tartanka ururada iyo asxaabta iyo xeerka la xidhiidha in iskaashi somalilan dhinaca amniga ahi uu dhex maro maraykanka. waxaa madaxweyne biixi hadalkan uu ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaalada somalilan ee kubadda cagta oo shalay galab laga furay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa. madaxweyne biixi ayaa ugu horreyn tilmaamay in sanadka cusub ee soo socda 2023 uu noqon doono ama u eg yahay mid doorashooyin
dhowaan bilaabaya haddii la yidhaahdo uu xorriyad yahay oo uu noqon doono insha allah sanad doorasho mid la bilaabaysa 8-ka bishan waxay dhammaanaysaa 8-ka January. waa diiwaangelintii qaranka gudaha waxaan ugu baaqayaa ciddii ama kaarka ka lumay ama meel bedelanaysa ama imika soo gaaray da-adii la qaadanayay in la siiyo fursad qaali ah oo dadka qaranka qiimo weyn ku joogta $5 million oo inaantaa ahayn in dadkaasi ay xuquuqdooda helaan. si gaara waxaan uxigelinayaa gobollada aan horay isu diiwaangelin sababo jira awgood oo dad badani aanay isa diiwaangelin, iyagana waxaan ugu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo maanta codkaada madax lagu noqdaaye codkooda ay kaga qayb galaan dalka hogaamintiisa ilaa ay ka gaarayaan xeerka ugu sarreeya.
waxaana hadalkiisa uu sidoo kale ku tilmaamay isla markaana dardaaran ku siiyey dhinaca siyaasiyiinta
ururada xisbiga tartami doona 13-ka haddii aan la yidhaahdo marka diiwaangelintu dhamaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo u bisil dalkan hogaamintiisa oo wax laga furxa mooyaane wax laga naxaa aanu afkooda iyo adinkooda iyo asluubtooda midna ka muuqan si aynu uga baxno xaaladii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda iyo kambeynka iyo xisaabta oo aynu ka qaadanay inta ugu adag. xisbiyada kumeelgaarka noqoda hore cishadhow iyo ururada hadda soo baxay iyo dadka taageera aynu u muuqanno dad u guntan inay dalkooda horumariyaan, dad u guntan inay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka u bisil yihiin, dad isku mid ah. maanta soomaaliya caalamka meel fiican bay ka maraysaa. waxaad ogtihiin wilga in labadaa qareen Maraykanku ay baaskareeyeen u gudbiyeen in dowladda Maraykan ay ku qasbeen inay la yeelato xiriir diblomaasiyeed iyo mid ammaan iyo mid dhaqaaleba Somaliland dowladdu warbixin ku keento inay hawshaa fulisay, kaasoo aan uga mahadnaqayno xildhibaanadii labada golaha ee hirgeliyey. dhowaana insha allahu aynu isagunana madaxweynuhu saxeexo inaguna aynu u muuqano dad halkaa laga qadariyey qadarintii laga sugaayey iyo murgaheedii.
hadalkan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu shalay galab ka sheegay furitaanka koobka horyaalka horyaalada somalilan ee ka furmay magaalada Hargeysa ayaa ku soo beegmaya wakhti ay dhowaan guddiga doorashooyinka ee somalilan ay sheegeen diiwaangelinta codbixiyaasha somalilan, taas oo aan ilaa iminka aan caddayn doorashooyinka somalilan ee ururada iyo asxaabta iyo ta madaxtooyada ta la hor qabanayo. Khadar Maxamed Akulle, VOA Hargeysa.
In ka badan 4,000 oo qoys oo ka mid ah dadka ay soo barakicisay abaarta ka jirta Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo iyo dureedkeeda loogu qaybiyey deeq raashin ah oo ay ku yaboohday dowladda Imaaraadka Carabta. warbixintan waxaa noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
gargaarkan oo ah wareegii labaad oo loogu talagalay dadka badan 4,000 oo qoys ayaa waxaa la gaarsiiyey duleedka magaalada Kismaayo, gaar ahaana deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, halkaas oo ay ku nool yihiin dadkii abaartu ay ka galaafatay xoolahooda, kuwaas oo kusoo barakacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo. deeq gargaara oo ka timid dowladda Imaaraadka Carabta ayaa wareegeedii labaad u daahfuray deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland ay ka qayb galeen daahfurka gargaarkaasi oo la gaarsiiyey dadkii ay abaaruhu saameeyeen. ugu horreyn waxaa goobta hadalkooba ka soo jeediyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Maxamed Cismaan Jaamac James, waxaana uu sheegay in ay deeqdani loogu talagalay dadka badan 4,000 oo qoys oo abaaruhu ay saameeyeen si loo caawiyo dadkaasi oo ay xaaladooda aada u liidatay.
maanta waxaa sharaf inoo ah wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka labaad oo aan ugu talagalnay in aan dadkii barakacyaasha ahaa iyo dadkii tuulooyinka ku rafaadsanaa aan raashimo aan ugu qaybinayno, kaas oo aan ka soo bilownay baarsanguuni, buuloguduud, yoontooy, qaamqaam, luglow iyo qaxootigii aada u tiro badnaa ee degnaa afarta meelood dhammaantood oo ah ay ka kooban yihiin dadka aan maanta wax siinayno 4,300 qoys hadda aan taagannahay 2,000 ka mid ah. waxaan u mahadcelinaynaa dowladdii soo dhiibtay Imaaraadka Carabta walaalaha ay ku sadaqaysatay 1,000 qaybtiisa labaad oo hadda aan bixinayno insha allahu tacaala. waxaan rajaynaynaa dadkan Soomaaliyeed ee halkan taagan ee rafaadsan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka uu ka bixiyo insha allahu tacaala. dowladdana way la dadaalay.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Jubbaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed ayaa u mahadceliyey dowladda Imaaraadka Carabta maadaama ay garab istaageen kumanaan Soomaaliyeed oo ay abaaruhu si weyn u saameeyeen xilligana deeqdu uu sheegay in ay ku soo aaday waqtigii loogu talagalay.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno munaasabadatan runtii ilaa 4,300 oo qoys lagu gudoonsiinayo raashin deeq ah oo ah dadkii abaartu saameysay. intaa kadib mudane madaxweyne waxaan bogaadinaynaa dadaalada ay wadaan ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ee runtii maanta saaka ilaa maanta deegaanadii aan soo marnay si sharaf iyo cabsila-aan ah aan ku fulinayno adeegyada dowladnimada sabab u ahaana waa bogaadinayna. waxaa kaloon rabaa inaan u mahadceliyo walaalaheena istaga Imaaraadka ee runtii waqtiyada duruufaha adag na garab istaaga dadka walaalaha ah ee abaaraha sababayna garab u noqday oo maanta na soo garab istaaga ayagana waa u mahadcelinaynaa.
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Sultan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo Dheere isagoona ugu mahadceliyey dowladda Imaaraadka Carabta gurmadka ay la soo gaareen dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada Jubbaland.
laga soo bilaabo meesha u siseysa ilaa iyo meesha goobeen baanu taagneen idina qoraxa taagantihiin. marka u horeyso waxaan ku codsanayaa ilaahay ku xamdisaan ilaahayna ka cabsataan. tan labaad, maanta nabaddan iyo horumarka ilaahay na siiyey waxaa sabab nooga dhigay ciidamada amniga dowladda Jubbaland ciidamadana u duceeya, dowladdiina u duceeya, midna midnina adkeeya, adigu iska ilaaliya, yaalada soo dhuumanin. insha allah ma dhow ilaahay idinkii barwaaqa gaari doontaan, horumara gaari doontaan. waxaa laydinka rabaa inaad amnigiina xafidataan. aad iyo aad umahadsantihiin. meel qoraxa way bacad waay dowladdan walaalahana Imaaraadka Carabta oo gargaarkan deeqdeeda soo gaarsiisay inaan umahad celiyo sida wada shaqaynta fiican ee dowladda Jubbaland u wada shaqaynayso.
waa markii labaad oo gurmad ka yimid dowladda Imaaraadka la gaarsiiyo dadkii abaaruhu ay saameeyeen, kuwaas oo waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo ku kala nool, iyadoona dadkan ay wajiyadooda ka muuqatay diifta dhibaatadii ka dhalatay abaarihii xoogganaa ee gobolku dhuftay. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
dowladda aan aqlabiyadda baarlamaanka haysan ee Kanada ayaa la sheegay in taageerada lagala laaban doono haddii aysan wax ka qaban arrimaha caafimaadka caruurta. dadka reer Kanada oo Soomaalida ay ka mid yihiin ayaana dhowaanahan ka cabanayay dawayari iyo kororka tirada caruurta ee la dhigo isbitaalada. warbixintan waxaa Kanada ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
hogaamiyaha xisbiga NDP oo bahwadaag la ah dowladda aan haysan aqlabiyadda ee liberaalka ee dalkan Kanada ayaa sheegay in xisbigiisa uu ka bixi doono heshiis taageero ah oo dhowaan ay la galeen xisbiga talada haya. arrimaha caafimaadka, gaar ahaan kororka caruurta xanuunsanaya ee ku jira isbitaalada iyo dhanka dawooyinkooda oo bilooyin gabaabsi ah ayuu u sababeeyey arrinkaasi. heshiiska oo ay labada dhinac wada gaareen bishii Maajo sanadkan ayaa baajiyey doorasho waqtigeeda kasoo hormarta oo ay ku dhawaaqaan dowladda aanan haysan aqlabiyadda baarlamaanka. taas beddelkeed heshiiska ayaa horseeday in xisbiga liberaalka uu dalku ka sii taliyo ilaa iyo 2025-ka, halka dhankoodu ay ballan qaadeen fulinta dhowr qodob oo ay miiska soo saareen xisbiga NDP oo ay ka mid tahay horumarinta iyo wax ka qabashada arrimaha caafimaadka. Jagmeet Singh, hogaamiyaha xisbiga NDP ee federaalka, ayaa shir jaraa'id ku sheegay in haddii ay arki waayaan ficil muuqda oo ku saabsan wax ka qabashada arrimaha caafimaadka ay la laaban doonaan taageeradooda. faysal xasan oo ka tirsan xisbiga NDP horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey waxa keenay xilligan in Jagmeet Singh uu ku hanjabo inuu taageerada kala laabanayo xisbiga haya talada ee liberaalka.
maadaama la waayey labadii doorasho ugu dambeysay 2019 kaba in dowlad la helo dhammaystiran oo afar sano oo kaamil ah ay maamusho waxay noqotay markaa dowladan liberaalka ah inay xiriir la sameeyaan Jagmeet Singh qoladan NDP da ee federaalka ah. waxaa isku afkarteen markaas in uu Jagmeet uu yidhi 2025 ka ayuu doorasho dhici doonaa, annagana dowladda waan iska taageeri doonaa, codkaygana waan siin doonaa, waxa aynu nagu bedeli doonaan waxyaaba aanu ka dalbannay, waanu aragno in ay wax ka qabanayso dadka annagana taageeraya. waxay u muuqataa markaas in uu dareemay markaa Xuseeno in heshiiskii ay gaareen iyo taageerada uu taageerayo waxbaba faa'iido leh ama la taaban karayo oo caawinaya dadkii u codeeyay xisbigiisa inaysan waxba aysan ka faa'iidin. waxay ugu muuqataa markaa inuu isleeyahay arrintii waad ku khaldanteen, waxaan u baahanahay markaa inaan maaragtay dib aan ugu sheegno dadkeena doortay, inaan idhaahno talada markii aanu go-aankan gaarayna way fiicnayd, waxaan doonaynay baarlamaanka inuu shaqeeyo. laakiin hadda waxaan aragnaa inay iyagu danahoodii wataan, annagana ayna isticmaalay, marka waxaan rabnaa inaan ka baxno.
ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa sheegay xilli uu wareysi siinayay Canadian Press in dowladdiisu ay doonayso inay lacag siiso gobollada si wax looga qabto arrimaha la xiriira caafimaadka, balse uu doonayo in dowladdiisu ay aragto horumar laga sameynayo arrinkaasi. mar wax laga weydiiyey in NDP ay ka baxdo heshiiska, ayuu tilmaamay in dhibaatada daryeelka caafimaadku ay tahay arrin ka weyn heshiis kasta oo lala gaaro NDP. qaylodhaanta la xiriirta caafimaadka ayaa timid kadib markii cisbitaaladu ay buux dhaafiyeen caruur xanuunsan. cisbitaalka guud ee Ottawa ayaa taageero weydiistay hay-adda laanqeyrta cas ee Kanada kadib markii ay kordheen tirada caruurta xanuunsanaya ee la dhigayo cisbitaalka. dhowrkii bil ee lasoo dhaafay waxaa la la'yahay dawooyinka caruurta la siiyo sida sharoobada hargabka iyo qufaca, taasoo waalidiinta qaar oo kuwa Soomaalidu ay ka mid yihiin ku qasabtay inay ka dalbadaan dalka Mareykanka.
alxamdulilah, hadda dadka qaar aa u dirdirsanay niman taraaglayaal ah oo Mareykankaas oo ka keenayeena u dirdirsanay, ilaa hadda waxna soo gaara marahan. marka anaga waxaan aad inoo taabatay, aad iyo aad hergabkiina waa nagu dhacay, ciyaalkiina waa iga wada xanuunsadeen, sharoobana malahan, meel kastaa tagtid waxa lagu leeyahay wax sharoobaa malahan. marka insha allah ilaahay waxaan ka rajeynaynaa aragtaa hergabkan xanuunka in ilaahay naga dulqaado.
Faisal Xasan ayaa qabaa in dhibaatada dhanka caafimaadka ee caruurtu ay sababi karto in la aado doorasho xilligeeda laga soo hormariyey.
waxay igu muuqataa markaa in uu dhici doono doorasho sanadka soo socda, ama springka, ama fallka, ama summerka, ama winterka soo socda. waxay noqonaysaa inta uusan isagu kala laaban ayaa dabcan waxay u eg tahay inay iyagu nimankan Trudeau iyo liberaalku ay abuuri doonaan xaalad maaragtay doorasho lagu tago.
Jagmeet Singh, hogaamiye xisbiga NDP, ayaa codsaday kulan degdeg ah oo ay yeeshaan xildhibaanada federaalka si looga wada hadlo wax ka qabashada arrimaha la xiriira daryeelka caafimaadka xilli ay kordhayaan caruurta la dhigayo cisbitaalada. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
aad ayuu umaadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo warbixintaasi nooga soo diray dalka Canada. iyadoo dowladda Mareykanka ay kusoo dhaweysay madaxda Afrika magaalada Washington D C oo lagu qabtay shir madaxeedkii Afrika iyo Mareykanka ee lasoo gabagabeeyey toddobaadkan, ayaa waxaa diiradda lagu saaray diiwaanka xorriyadda saxaafadda ee dhowr dal oo ka mid ah dalalka Afrika. faahfaahinta warkan waxaa warbixin ka diyaarisay wariyaha V O A da ee Saliim Solomon. Xuseen Barre Aadan ayaana soo koobaya.
ugu yaraan 16 saxafi ayaa u xidhan 11 dowladood oo Afrikaan ah, kuwaasi oo dhowr ka mid ah ay leeyihiin taariikh dheer oo ay ku caburiyaan saxaafadda xorta ah. sida lagu sheegay warbixin warbacadii soo saaray guddiga difaaca saxafiyiinta ee CPJ, iyada oo Masar lagu xiray 12 saxafi, Eritreana lagu xiray 16, iyadoo labadaasi dal ay ka mid yihiin 10 waddan ee ugu xun xagga saxaafadda. warbixintu waxa ay sawir xun ka bixinaysaa dadka xabsiga ku jira, iyadoo inta badan ay sheegaan warar aan u wanaagsanayn dowladda. guud ahaan sanadka 2022 waxa uu noqday sanadkii ugu tirada badnaa ee la diiwaan geliyo saxafiyiin la xiray ee ay diiwaan geliyaan guddiga CPJ, iyadoo 336 saxafi ay xabsiga ku jiraan laga soo bilaabo Diseembar 1, 2020. Eritrea waa mid ka mid ah dalalka aan lagu casuumin shir madaxeedka sababtoo ah xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah lama lahan Maraykanka. Si kastaba ha ahaatee, u doodayaasha iyo qorayaasha la musaafuriyey ayaa ku baaqaya in la sii daayo saxafiyiinta halkaasi ku xiran, kuwaasi oo qaarkood ay xiran yihiin 21 sano. Sida uu sheegay qoraagare Eritrea Awed Fisehye oo ah abwaan la musaafuriyey islamarkaana madax ka ah ururka qalinleyda Eritrea ee Ben Eritrea, hay-addiisaas ayaa dhowaan baarlamaanka Britain ku soo bandhigtay sawiro ay ku jiraan saxafiyiinta Eritrea ee xiran si wacyigelin loogu sameeyo beesha caalamka. Dalka Cameroon, ugu yaraan 5 wariye ayaa ku jira xabsiga kadib markii ay ka warrameen iska horimaad ay ku lug lahaayeen dhaqdhaqaaqyada goonigoosadka ah ee gobolka looga hadlo Ingiriiska. CBJ ayaa sheegtay in saxafiyiinta tabinayay qalalaasaha la cabsi geliyey amaba la afduubay. Marooko ayaa ugu yaraan waxaa jira 3 saxafi oo la xiray. Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo waxaa ku xiran 2 wariye. 4 wariye ee ku xiran Ruwanda, 3 ka mid ah ayaa la xiray kadib markii ay YouTube-ka ku baahiyeen muuqaalo loo arkayay in ay dowladdu dhalilayaan. Wasaaradda Cadaaladda ee Ruwanda si degdeg ah ugama jawaabin codsiga VOA ee inay ka jawaabto faallooyinkaas. Dalka ay jaarka yihiin ee Burundi ayaa mas-uul ka ah kiiska keliya ee la og yahay ee haweenay wariye ah lagu xiray Afrika, taasoo lagu magacaabo Florina Ingabayi. Cilmi baarayaasha CBJ oo la hadlay dadka aqoonta ula kiiska wariyaha ayaa sheegay in sarkaal sirdoon ah la sheegay inuu farxumeeyey gabadhaasi wariyaha ah. Dacwad oogaha guud ee Burundi ayaa sheegay in eedeymahan ay yihiin kuwo aan sal iyo raad lahayn. Itoobiya oo dagaal sokeeyo ka socday muddo 2 sano ah, bishii August, CBJ ayaa daabacday cilmi baaris muujinaysa in ugu yaraan 3-6 wariye la xiray ama muddo kooban lagu hayay oo loo qabsaday tabinta dhacdooyinka siyaasadeed ama sheekooyinka la xidhiidha dagaalka. Magaalada caasimadda waa gobolka Tigray ee Meqale, 5 wariye ayaa hadda u xiran hoggaanka gobolka. 3 ayaa lagu eedeeyey in ay la shaqeynayeen cadowga xilli caasimadda gobolka ay gacanta ku haysay dowladda federaalka. Mr. Araya oo ah qareenka mid ka mid a saxafiyiinta ayaa V O E-da u sheegay in xeeladaha loo adeegsado wariyaasha ay tahay in dib loo dhigo cadaaladooda, taas oo u dhigan in cadaaladii loo diiday. Xafiiska dacwad oogaha gobolka Tigray ayaa sheegay in saxafiyiin aan loo haynin sababo la xidhiira saxaafadda, balse lagu tuunsan yahay inay ku lug leeyihiin dembiyo kale. Inta badan saxafiyiinta Afrika ayaa loo xiraa eedeymo ka dhan ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bilihii lasoo dhaafay 2 jeer xabsiga dhigtay Cabdalle Axmed Muumin oo ka tirsan ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed, waxaana tallaabadaasi cambaareeyey hay-adaha xuquuqda aadamaha iyo weliba ururka CBJ. CBJ iyo Human Rights Watch ayaa labaduba waxay ka mid yihiin kooxaha u dooda xuquuqda aadamaha ee dacwadda Muumin ku soo bandhigay warqad ay Isniintii u direen xeryaha guud ee Soomaaliya.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi noo soo koobayey. Markana wararkii cayaaraha. Iyadoo berrito axada lagu wado in lasoo gabagabeeyo dhacdada ugu weyn ee kubadda cagta ee koobka adduunka, ayaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA Gianni Infantino uu sheegay in tartanka sanadkan uu yahay koobkii adduun ee ugu fiicnaa taariikhda. Kulan ay yeesheen golaha FIFA ayuu Infantino ka sheegay inaysan dhicin wax dhibaato ah inta uu tartanka socday, wuxuuna dalka Qatar oo martigelinaya ku ammaanay abaabulka iyo sida ay wax isugu dubarideen. Wuxuu sheegay in koobka adduunka uu sanadkan qaas ku ahaa in dhammaan kooxaha ka socda qaaradihii ka qaybgala ay u soo baxeen wareegga 16-ka ee knockout-ka, iyo in xulka qaranka ee Morocco uu noqday dalkii ugu horreeyey ee Afrikaan ah ee soo gaara wareegga semifinaalka ee koobka adduunka oo muddo 2-9 sano laga joogo markii uu soo bilowday. Koobka adduunka oo berrito ku eg ayaa waxaa isku hordhigi doona ciyaarta finaalka xulalka Faransa oo difaacanaya iyo xulka kale ee Argentine, iyadoo maantana ay kaalinta 3aad ku tartamayaan wadamada Morocco iyo Croatia. Koobka soo socda ee adduunka oo la sheegayo in wadamada ka qaybgalaya ay intan ka badan doonaan ayaa waxaa si wada jira u martigelin doona dalalka Maraykanka, Kanada iyo Mexico. Sidoo kale koob waxaa la soo sheegayaa warar ka soo baxaya xulka qaranka Faransiiska in 5 ka mid a ciyaartooyadooda uu ku dhacay fayraska hergabka. Horey waxaa uga maqnaa Faransa Rabiot Obamacano iyo Kuman haddana waxaa ku biiray labada daafac ee kala ah Varan iyo waliba Konate. Wixii warar ee ku soo kordhana idaacadaheenna ayaad ku maqli doontaan markana kaalmihii heesaha iyo codkii Suldaan Seraar Guhaad.
xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligaada ka dheertay adigu xilligaada ka dheertay xaalkayga adoo wanaagsanaa xubtayda adaa markiiba xabiibti indhaha ka qaata
heestaasi xilligaad ka dheertahay iyo Suldaan Seraar ayaa u dambeysay. Waxaa idinla socodsiinaya idaacadda anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Ku xisaabsan tahay tayda ku xisaabsan